Nyt mennään tuota niin käytännönläheiseen tekstiin, eli ihan siihen käytännön soluiltaan ja ketä kutsua mukaan ja näin edespäin, niin kysykää heti, jos tulee jotain sellaista, mistä pitää kysyä. Jos joku jää epäselväksi, niin kysykää välittömästi, mitä tuota mitä on. Siinä, ennen kuin mennään siihen, niin ihan otin tuommoisen Filemonille, ei filippiläiskirja, vaan Filemon 1:7. Siellä on hyvä esimerkki siitä, miten Filemonin kautta Jumalan pyhän hengen voima oli vaikuttanut. Siellä sanotaan, että sillä minä olen saanut paljon iloa ja lohdutusta sinun rakkaudestasi, koska pyhien sydämet ovat virvoittuneet sinun kauttasi. Eli Filemonilla oli, pyhän hengen voima oli toiminut hänessä ja se oli aktivoitunut, kun se oli ihmisten kanssa tekemisissä ja monet oli kokenut virvoitusta ja iloa. Ja varmaan haluttaisiin, että taivaassa saataisiin tällainen lausunto, kun mieluummin, että ei niin päin, että kaikki aina tuli niin negatiiviselle fiilikselle, kun tapasi pitkänen, vaan että voisi olla samaa, että me ollaan välitys pyhän hengen voima niin kuin oikealla rohkaisevalla tavalla kiertoon. Mutta sitten, ketä kutsuisin mukaan? Eli nyt jos miettii sitä omaa solua, niin ensimmäisenä tulee mieleen, että ketä sinne sitten pyytäisi? Ketä sinne on hyvä pyytää ja ketä kannattaa pyytää? Raamatussa katsotaan, että Jeesus teki kaikkia tärkeitä valintoja ja tärkeitä päätöksiä ja asioita, niin Jeesus normaalistikin rukoili paljon. Jeesus päivittäin rukoili, otti aikaa. Mutta sitten jos katsotaan vielä eritoten tämmöisiä tärkeitä ratkaisuja ja valintoja, niin kerrotaan, että Jeesus käytti paljon aikaa rukouksessa. Ja aivan sama, että jos Jeesus käytti ihan yön yli rukouksessa, kun hän rupesi valitsemaan opetuslapsia ja muita, niin ensimmäinen hyvä asia, kun rupeaa miettimään, ketä kutsuisi mukaan, on se, että varaa aikaa rukoukselle ja sillä, että ei nyt heti tarvitse tietää, ketä sinne tulee. Huomenna ei tarvitse olla nimilistaa, ketkä tulee omaan soluun, vaan varaa aikaa ja rukousta sillä, että pyhä henki voisi ruveta puhumaan, että keitä johdattuu siihen soluun. Pyhä henki voi nostaa mieleen ihmisiä, jotka on jäänyt mahdollisesti vähän sivuun tai jotka nyt ei niin kauhean aktiiviseen ole ollut, jotka tarvii sitä eritoten. Tässä on tosi tärkeää Jumalan johdatus ja pyhä hengen työ. Sen takia tämä on niin kuin tosi tärkeä osa sitä. Ja se, ettei niin kuin lähde kiireellä heti niin pilaamaan sitä, vaan miettii, keitä Jumala laskee sydämelle. Ja sitten rupeaa miettimään, että kun rupeaa tulemaan mieleen erilaisia ihmisiä, niin alkaa miettimään sitä, että miltä se niin kuin kokonaiskuva näiden ihmisten kautta näyttää. Minkälainen se, niin kuin se kokonaisuus, joka muodostuu niistä ihmisistä, niin on sitten. Onko näillä ihmisillä jotain yhteistä erityistarvetta? Onko niillä jotain yhteistä intressiä? Yhdistääkö näitä ihmisiä jotkut asiat, keitä suunnittelet pyytäväs? Niin tämmöisiä asioita kannattaa rukouksen kanssa miettiä, että miltä se rupeaa niin kuin se henkilökemia ja kokonaisuus tuntumaan siellä solussa. Ja nyt solujohtajalla voi esimerkiksi itsellään olla sydämellä, että haluaisi mielellään auttaa just sellaisia, joilla välttämättä ei mene elämässään hyvin. Tosi moni voi lähteä solujohtajaksi ja ajatella, että mun solu on sellainen, että mä pyydän siihen sellaisia, jotka tosi paljon tarvii niin kuin elämäänsä ja hengelliseen elämään tukea. No silloin siitä solusta tulee luonnollisesti enemmän tämmöinen sielunhoitava ja auttava solu. Eli sä voit miettiä, että mikä se sun oma niin kuin halus on, että minkä näköinen se solu olisi. Koska solu voi olla nyt niin hurjan monenlainen, että on hyvä miettiä, että minkälainen se sun solu on, jotta sä pystyt sitten ihmisiä kutsuessasikin jo sanomaan, että tästä on nyt tulossa enemmän tämmöinen sielunhoidollinen solu tai tämän tyyppinen. No sitten, jollain voi taas olla, joka solun laittaa, niin voi olla sillä lailla, että hän huomaa paljon semmoisia yksijääneitä ihmisiä ja haluaakin tarjota sen solun kautta niin kuin tämmöisen yhteyden tosi monille, jolla ei välttämättä sitä yhteyttä ja ystäviä ole. Ja tällaisesta solusta taas tulee enemmän semmoinen yhteyden harjoittamisen paikka. Että se paljon keskittyy siihen yhdessä ajan viettämiseen ja yhdessä olemiseen. Ja silloin se hengellinen fokus on siinä yhteydessä. Sitten jollain voi taas olla sydämellä esimerkiksi sellaisia, jotka on vastauskoon tulleita tai hurja alkuvaiheessa koko ajan hengellisessä
elämässään. No silloin se solu on niin kuin hurjan paljon semmoista perusasioista niin kuin keskusteleva. Ja nämä on semmoisia tärkeitä asioita tietää, koska nyt kun sä menet kysymään, sulla on itsellä vaikka sydämellä, että siellä solussa vaikka on paljon tämmöistä sieluhoidollista, on paljon tämmöistä sieluhoidollista keskustelua ja juttelua. Ja nyt jos sä menet kysymään vaikka Esa-Pekalta, että olisitko sä halunnut tulla mun soluun? Me tiistai-iltaisin kokoonnutaan ja mulla on siinä jo 5 miestä, mä oon saanut jo kasaan, että haluatko sä tulla? Ja Esa-Pekka sanoo, että jes, että tämmöistä mä oon aina odottanut, että mä oon aina halunnut, että oikein miesporukalla oikein koko ilta tutkitaan Raamattua ja luetaan. Niin silloin sä tiedät jo heti siinä vaiheessa sanoa, että no tiedätkö, että mulla on rukouksessa laskeutunut, että on enemmänkin semmoinen sieluhoidollinen, että me ei välttämättä, että me kyllä siellä otetaan lyhyt sanaosuus ja tälleen, mutta me ei niin kuin montaa tuntia tutkita Raamattua, että ehkä sulle sitten olisikin parempi joku toinen solu. Nämä on tämmöisiä hyviä asioita jo etukäteen tiedosta, että minkä tyyppinen siitä sun omasta solusta tulee, jotta ei sitten, kun sä pyydät ihmisiä, niin sä tiedät jo heti valmiiksi sanoa, ettei tuu sitä tilannetta, että sitten kun ne tulee sinne, niin sitten ne rupeaa jäämään pois, kun ei se ollutkaan sellainen, mitä ne odotti. Eli on ihan hyvä avoimesti puhua solujohtaja hänen omista odotuksistaan soluun, ja sitten, jolta kysyy, niin hänkin voi avoimesti sanoa, että mitä odotuksia tällä ihmisellä on. Koska nyt jos me kysyttäisiin kaikilta teiltä, että mikä teidän ensisijainen halu on solusta, niin tulisi hurjan paljon erilaisia vastauksia. Niin tämä on ihan pelkästään vaan se syy. Eli ketä kutsuisit mukaan? No sitten monilla voi olla sydämellä, että mä haluan tosi vahvaan semmoisen rukousilla. Sillä käytetään paljon aikaa rukoukseen, armolahjojen käyttöön, ja silloin siitä tulee enemmän tämmöinen rukoussolu. Ja on hyvä etsiä sellaisia ihmisiä, jotka haluaa sen tyylistä. Tai sitten, että siellä perusteellisemmin tutkitaan Raamattua. Meillä on esimerkiksi monta solua, jossa ne koko illan oikeasti sitten tutkija keskustelee Raamatusta. Ja siellä ei sitten ole niin paljon rukousta, eikä niin paljon juttelua ja muuta. Ja sinne on tullut taas sellaiset, jotka rakastavat just sen tyylistä. Se vastaa heidän niin odotuksiin ja tarpeisiin. Tai sitten on soluja, jossa on kaikki nämä piirteet niin kuin siellä pieninä osioina siellä. Eli tässä on niin kuin mahdollisuudet on valtavan rajattomat. Täysin sen mukaan, että mikä on se oma intressi, minkälaisena haluaa sen solun nähdä ja löytääkö siihen ne ihmiset, jotka tykkää just sen tyylisestä. Eli tämä on niin kuin tosien monien mahdollisuuksien juttu. Ja Jumala ja seurakunnan solutyöstä vastaavat henkilöt kyllä sitten auttaa tavallaan siinä, että minkä tyyppinen siitä kannattaisi muodostua. Meillä yleensä, kun solujohtajat rupeaa perustamaan sitä solua, niin tosi paljon ne haluaa sitten niin kuin vähän semmoista vastakaikua, että no mitä sä tuumaat, että mä olin itse vähän ajatellut tämmöistä, mutta sitten noilla olikin tuollaiset odotukset. Ja sitten niitä pystytään yhdessä juttelemaan, ja yleensähän Raamattu opettaa niin, että kun kaikki tulee vähän niin kuin vastaan toistensa niin kuin siis sitä omista ajatuksista ja muista, niin sitten löytyy sellainen kompromissi. Eihän se solu voi tulla ei solujohtajan eikä kenenkään solulaisen just sellaiseksi illaksi, minkä itse haluaa, vaan siitä tehdään semmoinen rakkaudellinen kristillinen kompromissi, että kaikki voi kokea siellä olonsa hyväksi. Mutta jos lähtökohta on hurja eri, että mä haluan ehdottomasti, että siellä on valtavasti rukousta, ja Esa-Pekka haluaa, että siellä on koko ilta sieluhoidollista keskustelua, niin jos ne on lähtökohdat on hurjan niin kuin ääripäästä, niin sitten voi olla niin kuin pare, että sovitaan, että no, katsotaan vielä, että jos sulle löytyisi joku toinen solu. Että jos tähän löytyisi niitä, jotka enemmän haluaisi sitä rukousta tai muuta. Mutta että jos ne ei kaukana ne ajatukset ole, niin silloin ne löytyy helposti sitten yhteen. No, kun rupeaa sitä soluaan laittamaan, niin etukäteen on hyvä miettiä esimerkiksi tällaisia asioita. Onko se solu, onko se pelkästään sun oman sukupuolen henkilöille, onko se pelkästään miesten solu tai pelkästään naisten solu, vai onko se sitten solu, jos on esimerkiksi vaikka pariskuntia, tai nuorilla esimerkiksi toimii monesti, että on tyttöjä ja poikia. Ja se on hyvä miettiä, että onko tämä vaan jommankumman sukupuolen vai pariskuntien vai miten tämä solu on. Sitten etukäteen on hyvä miettiä itse, että haluanko mä, että siellä on kaikki on niin kuin tuttuja keskenään. Onko siellä kaikki sellaisia, jotka on valmiiksi, mulla on niin kuin hyvä yhteys, Vai että voisiko olla niin, että sinne tulee myös sellaisia, joita mä en välttämättä niin tunnekaan ja näin poispäin. Sitten ikäasia. Haluanko mä, että siellä olisi kaikki suunnilleen ehkä samanikäisiä kuin minä? Vai onko mulle itselleni väliä, että vaikka siellä olisi nuorempia ja vanhempia? Ja sitten totta kai, kun näitä asioita miettii, niin on hyvä sitten ne, keitä kysyy sinne, niin sitten sanoa näitä asioita, mitä on etukäteen miettinyt. Sanoa, että jos mä kysyn vaikka Esa-Pekkaa ja sitten mä sanon, että no, se tulee pari muuta pariskuntaa, mutta mä ajattelin sua pyytää sinne. Jos hän kokee sitten vieraana, että siellä on esimerkiksi paikalla naisia, niin jos hän enemmän haluaisi, niin kun, että jutellaan miehisiä asioita ja tälleen, niin silloin hän tietää etukäteen jo sanoa, että no, en mä välttämättä tuu. Tai sitten samaten tuttavuusasia. Ihmisillä voi olla hurjan paljon tämmöisiä erilaisia kemiajuttuja. Raamattu opettaa, että seurakunnan tulisi tulla toimeen keskenään, mutta me tiedetään, että ihmisten välillä saattaa olla jotain semmoisia, että vaikka ei oltaisi mitenkään vihoissa, ja jos on, niin pitäisi tehdä parannusta. Mutta voi yksinkertaisesti olla jotain tämmöisiä, että no, se nyt on, se on mun entisen puolison veli tai tämän tyyppisiä niin kuin, juttuja. Niin silloin on hyvä ehkä tietää etukäteen sitten, että onko jotain semmoisia asioita, minkä takia jotkut nyt ei oikein mielellään esimerkiksi ole samassa solussa. Jotkut voi olla, että ei halua esimerkiksi sukulaistensa kanssa samaan soluun. Jotkut voi haluta mieluiten niiden kanssa, jotkut taas ei missään tapauksessa. Kannattaa tämmöisiä kysyä, koska ei voi tietää ihmisten niin kuin, ajatuksia. Samaten sitten ikäkysymys. Jos itse tulisi toimeen, mä esimerkiksi itse tuun valta, mä voisin olla solussa, jos on vaikka 6-70-kymppisiä miehiä, tai mä voisin olla solussa, jos on 20-kymppisiä poikia, mutta se taas joillekin saattaa olla sillä merkitystä. Niin silloin on hyvä niin kun tietää sanoessa, että no sinne tulee mun ikäisiä, ja sitten jos se toinen kokee sen vieraan, niin se voi jättää tulematta sinne. Ja sitten tämä elämäntilanneasia on hyvä kans, minkä voi miettiä. Eli että haluanko mä, että se mun solu, että siellä näkyy ihmisten elämäntilanteet. Nyt tämä esimerkiksi tulee esiin silloin, jos on vaikka paljon perheellisiä. Tosi mielellään meillä esimerkiksi seurakunnassa vaikkapa pienten lasten isät tai äidit haluaa kokoontua samaan soluun. Koska he pystyvät siellä hurjan paljon sitten juttelemaan ja keskustelemaan ja saamaan semmoista vertaistukea ja opetusta esimerkiksi vaikka vanhemmuudesta, perheen ja työn yhteensovittamisesta, kaikista tämmöisistä asioista, jotka on heillä niin kuin hurjan pinnalla siinä elämäntilanteessa. Ja sitten jos sinne tulee joku semmoinen, jolla esimerkiksi lapset on kasvanut, justiin lähtenyt pois kotoa, eikä haluakaan edes miettiäkään, kun oli pieniä, tulee vielä niin vilunväristyksiä. Tai yleensä niille, joilla on justiin lähtenyt, niitä itkettää jo siinä vaiheessa, niin kuin varmaan Niemelöillä. Ei Niemelöillä, kuin Tanjan vanhemmilla. Mutta sitten, jos on niin siinä vaiheessa, että justiin esimerkiksi lapset on kasvanut vanhaksi, niin silloin haluan miettiä, kun oli pieniä. Niin joku ei välttämättä halua kuunnella, että siellä puhutaan jostain perhejutuista yhtään mitään. Niin tämmöiset on hyvä tietää etukäteen. Ja sitten samat, että tämä intressit tarkoittaa sitä, että kun meillä esimerkiksi solut kokoontuu hurjan paljon joidenkin yhteisen intressin ympärille. Nythän solutyöstä kannattaa rakentaa mahdollisimman niin kuin semmoinen, tästä ei ole tarkoitus tehdä jotain yhtä ylimääräistä taakkaa kaikkien muiden seurakuntajuttujen lisäksi, vaan tarkoitus on, että se solujuttu voisi olla niin kuin semmoisen jo valmiina olevien yhteyksien ja intressien ympärille kokoontuva asia, joka olisi mahdollisimman luonnollinen. Sen takia meillä esimerkiksi monet solut, ne on saattanut syntyä jostain vaikka jonkun kuoron kesken tai ylistysporukan kesken tai jonkun semmoisen porukan kesken, jotka jo tekevät jotain yhdessä. Meillä on paljon miesten soluja, jotka saattaa käydä, tai nyt paljon, mutta on sellaisia miesten soluja, jotka, ne on kaksi ainakin jo esimerkiksi moottoripyöräsolua. Eli nämä harrastaa moottoripyöräilyä, ne käy samalla porukalla, ne käy moottoripyöräilemässä ja sitten ovat vaan päättäneet ottaa siihen tämmöisen hengellisen elementin. Eli joka kerta aina rukousta, sanaa. Sitten välillä ne saattaa lähteä Lapin reissulle ja sitten niillä on taas tavallisia soluja. Sitten tämmöistä niin kuin harrastusten ympärille. Tämmöisiä asioita kannattaa miettiä. Et jos mulla on joku semmoinen harrastus ja siinä on jo valmiiksi on jo uskovia, niin kannattaisiko siihen tuoda tämmöinen niin kuin hengellinen elementti sen ympärille. Eli tuossa oli noita asioita. No nyt sitten vähän lyhyeksi aikaa sukelletaan jokaiseen näihin kohtaan. Ja ensinnäkin tähän, että onko soluun tulevien tarpeen olla samaa sukupuolta. Se riippuu ihan täysin siitä, mitä sillä solulla haetaan. Meillä on esimerkiksi paljon sellaisia soluja, jotka on pariskuntasoluja. Ja se on silloin luonnollista, että siellä aika paljon jutellaan sen tyyppisiä asioita, jotka koskettaa pariskuntia. Siellä jutellaan paljon avioliittoasioita, siellä jutellaan paljon lasten kasvatuksia ja muihin liittyviä, niin kuin mitä Raamattu niistä opettaa ja tällaisia. Ja silloin se menee siinä hyvin. Mutta sitten taas, jos haluaa esimerkiksi, että siellä enemmän sukellettaisiin tämmöisiin henkilökohtaisiin asioihin, niin silloin kokemus on se, että jos on miesten ja naisten solu, niin silloin välttämättä miehet eikä naiset niin välttämättä lähde avautumaan semmoisista henkilökohtaisista asioista, jos siellä on paikalla sitten toista sukupuolta olevia. Eli kannattaa miettiä, että mitä hakee sillä solulla. Jos haluaa pariskuntien yhteyttä, yhteistä rukousta, avioliittoasioita ja tällaisia, niin silloin pariskuntasolu on loista. Mutta jos haluaa, että siellä mennään tämmöisiä syvällisempiä asioita tai muuta, niin silloin voi olla parempi erikseen miestä ja naista. Mutta sitten meillä on myös sellaisia pariskuntasoluja, jotka joka toinen kerta kokoontuu miehet ja naiset erikseen, ja joka toinen kerta kokoontuvat sitten yhdessä. Eli siinä pystyy ihan rakentamaan tämmöisenkin variaatio. Sitten oli, että mikä merkitys on tällä tuttujen pyytämisellä tai itselle vieraampia ihmisiä. Lähtökohta ja kokemus ehkä osoittaa, että voi olla hyvä, että se solun ydinporukka on semmoinen vahva jo keskenään valmiiksi yhteydessä olevien henkilöiden porukka. Jos esimerkiksi muodostaa 2-3 hyvän valmiiksi jo ystävän kanssa sen solun, niin siitä tulee sen solulle semmoinen vahva ydin, että se solu, sen on helppo lähteä sitten ottamaan siihen muita ihmisiä mukaan. Se pysyy aika vahvasti koossa, kun siinä on jo sitten niin kuin tietyillä ihmisillä se yhteys. Kunhan vaan se ydinporukka osaa sitten ottaa siihen niin kuin muita mukaan siihen ydinporukkaan, ettei ne, jotka tulee sinne paikalle, koe sillä, että ne jää jotenkin ulkopuoliseksi siitä yhteydestä. Mutta jos ihan lähtökohtaisesti tulee, meillä soluissa on 5-12 ihmistä. Kun rupeaa menemään yli 10 ihmisen, niin sitten se rupeaa jo vähän hankaloittamaan sitä, että jos esimerkiksi mennään kuulumiskierros, että miten on mennyt viime viikko tai tälleen, niin sitten jos siellä on paljon yli 10, niin se kuulumiskierros rupeaa kestämään jo sitten tuntia ja muuta vastaavaa. Se 10 rupeaa olemaan jo aika niinku semmoinen maksimi. Mutta tosi hyvän solun saa pidettyä jo 5-6. Ne solut, mitä mä oon pitänyt ja missä mä oon ollut, siellä on ollut yleensä varmaan joku 7-8, niin se on ollut semmoinen tosi sopiva oloinen. Aika paljon riippuu myös siitä, että mitä siellä illassa niin kuin tehdään. Mutta solun voi aloittaa jo vaikka 3 ihmistä. Se solujohtaja ja 2 ihmistä siinä, niin sillä pystyy pitämään jo todella hyvä solun, koska Jeesus on paikalla, joko kaksi on paikalla. Eli voi olla hyvä, että siihen pyytää ensiksi jotkut tämmöiset hyvät tutut, jotka tietää, että kemiat tulee toimeen ja ne siihen tulee. Ja sitten ruvetaan yhdessä miettimään, että ketäs vielä otettaisiin tähän mukaan. Ja sitten pystyy, kun se ydinporukka on vahva, niin ne pystyy sitten niin kuin helpommin miettimään myös sitä, että mietitään nyt joku sellainen henkilö, jolla ei oikeasti ole ketään niin kuin oikein ystäviä tai yhteyttä. Ja se ydinporukka pystyy sitten niin kuin ottaa tämmöisiä hengellisiä niin kuin oikein haasteita, että haluavat tehdä hyvää sen solun kautta. Ja sitten vaikka siellä olisi hieman erilaisia ihmisiä, niin ei sitä kannata niin kuin samanmielisten kerhoksi koota. Koska jos siellä on 10 täysin kopiota sinusta itsestäsi, niin se ei oikein niin kuin haasta itseä kasvuun silloin. Mutta sitten kun siellä solussa on vähän erilaisia ihmisiä, niin se niin kuin haastaa jokaista siellä semmoiseen hengelliseen kasvuun. Koska Raamattu opettaa yhteydestä ihan hurjan paljon ja vielä tosi erilaisten ihmisten yhteydestä. Sitten, minkä ikäisiä kutsun, niin kuin mä sanoin jo, eri ikäiset voi tulla hyvin toimeen, mutta aikoinaan silloin, kun esimerkiksi yritettiin 80-luvulla, yritettiin tätä Etelä-Korean mallia istuttaa Suomeen, niin siinä yksi tunnusomainen piirre oli se, että ainakin Seinäjoella, en tiedä miten Soinissa, mutta Seinäjoella se kokoontui alueiden mukaan. Esimerkiksi ne, jotka asuivat Kasperissa, niin siellä oli Kasperin solu ja ne meni sitten tosi erilaiset, tosi eri-ikäiset ihmiset meni johonkin yhteiseen soluun. Ja siinä vaan valitettavasti kävi sillä tavalla, kun olen hurjasti yrittänyt haastatella näitä ihmisiä, niin siinä kävi niin, että kun siellä ei ollut yhtään esimerkiksi vaikka samanikäisiä, niin ei tullut niitä luontaisia ystävyyssuhteita. Ja kun tämä solunäyn ajatus on nimenomaan ne luontainen yhteys ihmisten välillä, ei ainoastaan se solukokoontuminen, vaan että syntyisi solulaisten välillä se yhteys, jossa voidaan toinen toistamme tukea ja auttaa myös solun ulkopuolella. Eli vaikka se solu kokoontuminen lopetettaisiin koko ajan, niin ne yhteydet jäisi näiden ihmisten kesken. Ja muistaakseni kerroinkin viimeksi, mutta mä edelleen toistan sen, koska se on niin hyvä esimerkki kuvaamaan sitä, että mä laitoin aikoinaan laitoin pojille sen solun, jossa oli vajaa 30-vuotiaita, niin se oli kaikkein parasta ja hienointa huomata, että kun ne rupesi soluiltojen ohella ja lisäksi alkoi olemaan toisiinsa yhteydessä. Kun sinne tuli ensiksi ne ihmiset, jotka ei välttämättä kaikki tuntunut. Mä tunsin kaikki, mutta ne ei tuntenut toisiaan. Ja siinä oli muutamia, joilla oli niin kuin isoja ongelmia esimerkiksi hengellisen elämänsä suhteen. Ja sitten kun mä huomasin sen, että se solukokoontuminen sai sen aikaan, että nämä rupesi olemaan toistensa kanssa yhteydessä, niin se oli kaikkein palkitsevinta, koska rupesi syntymään niitä yhteyksiä, jonka takia se solu oli niin kuin laitettu. Ja siellä kun jutteli sitten jonkun kanssa, oli ensin huono omatunto, että voi hyvä nääkä, mä oon kerennyt moneen viikkoon nyt soittamaan tuolle ja kysymään, että mitä sille oikein kuuluu ja miten sille menee niiden asioittensa kanssa. Niin sitten se sanoikin, että joo, ollaankin soiteltu tässä Antin kanssa monta kertaa. Ja sitten kun soitti Antille, solulaiselle, niin se sanoi, että joo, hänelle tuli niin kuin sydämeen, että pitäisikin olla sen kanssa enemmän yhteydessä. Ja se oli valtavasti saanut rohkaisua ja apua. Ja rupesi syntymään näitä ihmisten välisiä suhteita. Ja ne syntyy helpommin, jos ihmiset on suunnilleen ehkä samaikäisiä. Ei aina, mutta monesti. Jos ihmiset on suunnilleen samaikäisiä, suunnilleen samassa elämäntilanteessa, niin tulee niitä luonnollisempia yhteyksiä. Tämä ei tarkoita sitä, että eikö poikkeuksia olisi, ja poikkeuksia on paljonkin. Mutta näin niin kuin keskiverroin enemmän ehkä näin. Ehkä kaikkein parhaiten, jos ajattelee sitä ikää, niin siinä sitä ulkoista ikää tärkeämpi on ehkä semmoinen ihmisten sisäinen ikä. Internetissä pystyy tehdä testi omasta henkisestä iästä. Mulla tuli 18 vuotta siihen. Jokaisella meillä on oma henkinen ikä. Ja se on ehkä niinku tärkeä, että se on semmoinen henkinen ikä on suunnilleen samanmoinen. Ja on meillä esimerkiksi tosiaan 1-2-5, joka meni kaikkein mieluiten, meni eläkeläismiesten soluun. Ja koki siellä on, rakastaa oikein olla siellä. Että näissä on hurjasti sitten poikkeuksia. No sitten käytiin tämä jo läpi, että mikä elämäntilanteella on merkitys. Ja sitten tämä yhteiset intressit. Eli tähän yhteisiin intresseihin sitten vielä nyt harrastuksen lisäksi, niin nämä on nyt ehkä kaikkein suurimmat tyytymättömyyden syyt soluun. Jos kysyy joltain joka on solussa ja hän on tyytymätön siihen omaan soluunsa, niin nämä on ehkä semmoiset niin kuin tyypillisimmät syyt, miksi ei ole tyytyväinen. No kun siellä ei tarpeeksi mun mielestä tutkita Raamattua. Sitten kun kysyy vaikkapa, että no kuinka paljon, no siellä on se puoli tuntia viiva tunti, eli että ihan sopivasti ja tarpeeksi, mutta hänen odotuksensa oli enempi, ja sitten tulee se pettymys. Tai sitten, ettei rukoilla tarpeeksi, ei mennä tarpeeksi sieluhoidollisesti, ei harjoita tarpeeksi yhteyttä juttelemalla tai muulla. Eli nämä on tyypillisimmät tyytymättömyyden aiheet. Sen takia on hyvä ihmisiä kutsuessaan jo selkeästi sanoa, minkä tyyppinen mun solu on, niin näiltä sitten välttyy niin kuin mahdollisimman paljon. se voi olla alkuun vaikea tietää, että minkälainen se oma solu tulee olemaan. Mutta me mennään vielä nyt läpi sitten esimerkkejä illan rakenteesta, niin ehkä sullekin alkaa sitten pikkuhiljaa tulee semmoinen ajatus, että minkälainen se oma solu voisi olla. Ja totta kai sitten se vasta sitten näkee ensimmäisten kertojen jälkeen, että tarkemmin, mutta voi jo etukäteenkin tulla vähän jotain ajatusta. Sitten tämmöisiin käytännön järjestelyihin, eli missä kannattaa kokoontua. Kokoontumiselle paras paikka on jonkun koti. Se on ihan yksinkertaisesti todettu. Kun kotona kokoonnutaan, niin siellä tulee automaattisesti semmoinen kotoinen, lämmin, avoin ilmapiiri. Ja siellä jotenkin ihmiset on jotenkin niin kuin lähtökohtaisemmin avoimempia. Meillä solut saa kokoontua myös kirkolla. Meillä on toimistohuoneita ja kabinetteja ja muuta, ja kirkolle saa tulla kokoontua, jos se esimerkiksi nuorilla saattaa olla, että tänäänkin justiin kun lähdettiin, niin yksi solu alkoi kokoontumaan siellä Jaskan toimistossa, koska siinä oli nuoria, jotka kaikki asu omien vanhempiensa kotona, niin välillä voi olla hankala löytää paikkaa. Ja kirkolle saa tulla, ja mäkin olen, meidänkin solu kokoontu välillä kirkolla, mutta kyllä siellä kodissa tulee heti jotenkin semmoinen niin kuin lämpöisempi ja enemmän semmoinen niin kuin lämmin olo. Ja nyt se koti, jos solussa on kaksi solujohtajaa, niin se voi vaihdella vaikka näiden solujohtajien kesken. Tai sitten se voi olla sen solujohtajan kotona, tai sitten se voi kiertää solulaisten kotona. Ei sen tarvi solujohtajan kotona olla, se voi olla myös solulaisten luona. Mutta se on tosi tärkeää, että näistä on sitten keskusteltu, solujohtaja on keskustellut solulaistensa kanssa ja mielellään erikseen, jotta jokainen voi avoimesti sanoa, jos ei halua, että hänen kotonaan kokoonnutaan. Ihmisillä voi olla hurjan monenlaisia eri syitä, miksi ei halua, että omassa kodissa solu kokoontuu, ja se voi olla noloa sanoa sitten toisten aikana. Niin sen takia solujohtaja on tärkeä olla semmoinen ymmärtäväinen ja sensitiivinen ja viisas, ja kysyä tämmöinen asia vaikka yksitellen näitä jotka on tulossa siihen soluun, niin etukäteen vaikkapa, että onko mahdollista sun kotona kokoontua, eikä sillä niin kuin painostamalla, että voihan sun kotona kokoontua, vaan sillä että voiko sun kotona kokoontua, ja sano vaan, jos ei voi jostain syystä. Koska ihmisillä voi olla hurjan monia syitä, miksi ei halua, että omassa kodissa kokoontuu. Esimerkiksi puoliso ei ole uskossa, tai on pienet tilat, tai jostain syystä voi nolottaa tai hävettää oma koti. On siihen syytä tai ei ole syytä. Mutta nyt syitä on monia ja sen takia se on hyvä kysyä ihan yksityiseen. No sitten milloin kokoonnutaan? On hyvä sopia ensimmäisenä, että kokoontuuko se oma solu, kokoontuuko se kerran viikossa, kokoontuuko se joka toinen viikko, joka kolmas viikko vai kerran kuukaudessa. Meillä ei soluiksi enää lasketa sellaisia, jotka kokoontuu harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Se syy on yksinkertaisesti siinä, että jos se kokoontuu harvemmin kuin kerran kuukaudessa, niin sillä ei pysty enää saavuttamaan sen tyyppisiä, mitä hengellisiä päämääriä, mitä solutyöllä haetaan. Ja meillä alkuvaiheessa oli sellaisia soluja, jotka kokoontuu esimerkiksi vaikka 2 kertaa tai 3 kertaa keväässä, ja sitten samaten 2 tai 3 kertaa syksyssä. Ja sitten nämä solut tuli sitten mulle sanomaan, että no eihän siellä tapahdu semmoista eikä tällaista. Ja se syy oli siinä, että miksi ei tapahtunut, oli se, että se oli liian harvoin tietyille hengellisten asioiden toteutuminen. Vaikka ihmiset tapaisi kerran 10 vuodessa, niin se on aina joka kerta on niin kuin loistava. Jos jotkut tapaa 3 kertaa puolessa vuodessa, niin sehän on mahtava juttu. Mutta nyt vaan solutyön osalta meillä ei sanota soluiksi niitä, jotka on harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Koska niille ei pysty enää lupaamaan tiettyjä hengellisiä asioita. Mutta jos kokoontuu kerran kuukaudessa, niin silloin pystyy lupaamaan tiettyjä hengellisten asioiden myös tapahtumista. No sitten tämän miettimisessä on hyvä miettiä se, että keitä sinne pyytää. Onko niillä mahdollisuus tulla kuinka usein? Jos sulla on esimerkiksi halu kokoontua ehdottomasti kerran viikossa, niin kannattaa kysyä niitä, joita kysyy mukaan, että miten niillä on mahdollisuus kokoontua, koska kaikki eivät välttämättä pysty kerran viikossa. Sen takia meillä on suositus, että solu aloittaisi vaikkapa sillä, että se olisi joka toinen viikko. Ja sitten ne pystyy siitä kokoontumaan tiheämmin tai harvemmin. Mutta jos ne aloittaa joka toinen viikko, niin siitä pystyy sitten liikkumaan niin kuin jompaan kumpaan suuntaan. Meillä ehkä suurin osa soluista kokoontuu joka toinen viikko. Mutta on myös paljon soluja, jotka kokoontuu joka viikko. Sitten ehkä harvempi solu kokoontuu kerran kuukaudessa. No ehkä sitten perhesoluja tai tällaisia, jotka ei saa vaan järjestettyä sitä aikaa yksinkertaisesti. Ja sitten vielä tähän, ei ollut mainittu muistaakseni tässä materiaalissa, niin on myös hyvä sopia joku tietty päivä. Voi olla, että jotkut ihmiset pystyy sopimaan erikseen joka viikko, että milloin tällä viikolla kokoonnutaan. Mutta varsinkin ihmiset, jotka käy töissä, kello on harrastukset ja vielä jos on tenavia, niin on tosi hankalaa aina, jos se vaihtelee koko ajan sen solun päivä. Sen takia yleensä suositellaan, että solu olisi jonain tiettynä päivänä. Se on joko aina vaikka tiistai tai se on aina joka toisen viikon torstai. Silloin pystyy niinku ihmiset sopimaan aina niin kuin hyvin pitkällä jänteellä etukäteen, että ne pystyy jo mahdollisesti olla sopimatta mitään menoja sille päin. Mutta jos on sillä, että aina sovitaan seuraava viikko sitten erikseen, niin sitten todennäköisesti, jos on ihmisillä on paljon asioita, niin se on jo sitten sovittu johonkin juttuun, ja sitten on mahdotonta löytää semmoinen yhteinen aika. Kun se on sovittu joku tietty päivä, niin silloin ei tarvi aina ajatella, että sopiiko tämä kaikille vai ei, vaan se on silloin ja tulee, ketkä pääsee. Ja nyt sitä kyseistä päivää, niin sen voi sitten keskustella yhdessä solulaisten kanssa. Itselle voi olla vaikka sillä, että no mulle kävisi tiistait ja torstait. Ja sitten kun solulaiset tulee paikalle, niin sitten kysyy niiltä, että kuinka monelle teille kävisi tiistai paremmin ja kuinka monelle torstai paremmin. Ja kokoonnutaan sen mukaan, miten enemmistölle sopii. Ja sitten jos enemmistölle sopii torstai, niin sitten kokoonnutaan torstaina. Ja sitten jos joku on sellainen, että se ei pääse torstaina, niin sitten joutuu sanoa, että, no mä oon tosi, että jos löytyisi joku sellainen solu sulle sitten, joka ei kokoonnut torstaina. Mutta siis sellaista aikataulua ei löydy, joka sopii kaikille. Voi sopia sitten, jos rupeaa olemaan menemään niin kuin ikääntyneimpiä, että on esimerkiksi eläkkeellä tai muuten, mutta jos on työssä käyviä ja muuta, niin sellaista ei löydy, mikä kaikille sopii. Sen takia se on löydettävä sellainen kompromissi. No miten kauan solu kestää? Solun kesto on tosi hyvä sopia etukäteen. Ja siihen on ihan käytännön syitä. No jos solulaisilla ja sen johtajalla ei ole kyseisenä iltana kiire mihinkään, eikä kokoonnuta kodissa, jossa on pieniä lapsia, tai jossa pitäisi päästä nukkumaan puoliso, tai sitten alkaa aikaisin seuraavaan aamuna työt, niin jos näitä ongelmia ei ole, niin silloin solu saa, jos se sopii kaikille, niin olla vaikka koko illan koossa. Meillä on esimerkiksi yksi vanhemmistoveli pitää solua, jossa on noin 50 miehiä. Heillä on lapset on isoja kaikilla ja heillä on perjantai-iltana joka toinen viikko. Ja niillä ei ole kellään yhtään kiire mihinkään ja ne aloittaa solun illalla 7 ja sitten ne saattaa olla yö 1-2 asti. Ja jos ne kaikki haluaa sillä, niin olkoon vaikka seuraavaan aamuun. Mutta pointti on se, että se pitää ensinnäkin sille solujohtajalle sopia hyvin. Ja sitten se pitää käydä myös solulaisille. Ja sitten ne on sopinut sillä, että jos siitä jonkun tarvii lähteä, niin saa lähteä sitten kesken pois. Et sitten se on semmoista vapaata jutustelua se loppuilta. Mutta se on tosi harvinainen tilanne. Yleensä on solutton solut on päinvastoin, eli suurin osa meidän seurakunnan solujohtajista ja solulaisista, niin ne on pienten lasten isejä ja äitejä, joilla on työt, joilla on arjen haasteet. Ja silloin ne on sopineet selkeästi, että solu kestää vaikkapa 7:30. Ja tämä on etukäteen sovittu, ja tämä on etukäteen kaikille tehty tiedoksi, että ilman erillistä sopimusta 8:30 loppuu. Koska kaikkien kauhukuva on se, että kun otat vaikkapa esimerkiksi, mä ottaisin solun kotiini ja siellä on 3 pientä lasta, joiden pitää päästä nukkumaan viimeistään 8:30, seuraavana aamuna kaikki lähtee töihin ja tarhoihin ja muualle, niin kauhukuva on se, että sitten siellä joku istuu 8:30 vielä 12 asti juttelemassa. Ja sen jälkeen sen solujohtajan motivaatio loppuu siihen, kun siellä on ensimmäisen kerran joku istunut 12:30 asti ja aamulla heräät silmät ristissä töihin. Eli on hyvä etukäteen sen solujohtajan määritellä, pystynkö minä antamaan kuinka paljon ja kuinka myöhään silloin illalla. Pystynkö mä, että meillä on 8 asti, vai 8:30 vai 9:00, vai onko se ok, että mun luona istuu vaikka aamuun asti joku. Mutta se solujohtaja, jos se hänen kotonaan kokoontuu, se määrittelee, ja sitten se tuodaan kaikille ilmi, ja silloin kaikki tietää, niin kuin esimerkiksi mun vaimo on naisten solussa, niin ne lähtee sieltä 8:30 kotiin, jotta se perhe pääsee hoitamaan omia iltahommiaan sen jälkeen. Mutta sitten, jos ei ole tällaisia elämäntilanteita, niin sitten ei ole tätä ongelmaa. Mutta meillä on suurimmalla osalla on tämä ongelma. Ja jos huomaa, että tämmöinen tilanne on ja tarve, niin silloin se on siinä ihmisten kysymisvaiheessa jo hyvä sanoa, koska suurin pelko esimerkiksi ihmisillä lähteä soluun voi olla just niin, nimenomaan tämä, että meneekö mulla siellä sitten koko ilta. Taas jo niin kuin muiden iltojen lisäksi taas joku koko ilta. Mutta jos se on esimerkiksi vaikka tämmöisillä kiireellisillä on sovittu se 1,5 tuntia, niin se tosi hyvin ehtii siihen iltaan.